Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Ngayon naman, ating alamin ang mga pinakahuling kaganapan mula sa estado ng South Australia kasama ang ating tagapagbalita na si Norma Hennessy. Magandang araw, Ate Norma!
Magandang araw din sa iyo, Claudette, ganyan din sa ating mga kapuso at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa atin dito sa radio. Magandang araw sa ating lahat.
Ayan, Ate Norma, ikaw ay isa sa mga gumagawa ng mga mask, no, dyan sa South Australia. Talagang hindi ka humihinto sa pag-produce ng mask. Matanong ko lang, paano ba natin malaman na epektibo yung mask na ginagamit natin? Kasi nga ngayon, mandatoryo na yung pagsuot ng mask dito sa Victoria. So, hingi kami ng tips sa'yo.
Should be na functional ang mask. Normally, ang mga iba, they think na it's a fashion statement. Hindi, it is more functional than that. You can make it look creatively aesthetic para maganda, pero ang importante doon is functional. Gaya nung pag gumawa ka ng mask, it should be about 4 or 5 layers. At saka yung mga threads ng fabrics, when they are laid one atop each other, nagki-criss-cross yung threads para talagang ma-filter yung whatever microorganism or viruses or anything that goes through it. Pero it should be in a way naman na it's not so tight para makabreeze ka rin naman. One problem that you encounter when you use mask for quite a while is if you're wearing glasses, nagmi-miss up yung glass mo, no?
Yes.
There's a tip to that. What some other people do is fold a strip of tissue, any tissue, ilagay doon sa ilalim, top portion ng mask. Pabablock niya yung, yung vapor that's coming from your mouth. And then you have to take it out. Kapalitan mo. Kasi, syempre, nagiging moist yun.
Mm-mm. Na-mention mo din yung kahalagahan ng layering at saka yung filter sa mask. Hindi ba magiging effective yung mask kung it's just a thin piece of cloth?
If it's just a thin piece of cloth, then you need to put another filter inside, because some other people would probably put in tissue, 2 pieces of tissue layered one on top of each other, yun ay lagay mo sa ilalim para ma-dispose mo yun. I don't know about the safety of that, pero that's better than using a very thin piece of material wherein lahat naman doon, mga maliliit na organisms or mga yung viruses can still pass through it. Nakakapasok sa'yo, natatrap pa doon sa mukha mo ng husto. It's important to make sure na yung mask that you're using has enough filter capability.
Talaga din, matapos gamitin ang mask, ay talagang i-disinfect. Okay.
I-disinfect mo, oo.
Oo.
And there are ways of disinfecting it. Can check out, actually, can Google kung what other ways of disinfecting. But what I do with mine is, in my case, is I use dishwashing liquid with a little bit of bleach and doon ko lalabhan yung material and then hang it immediately. Or, if you use ordinary soap, pag nag-dry na, planchahin mo.
Mga simpleng tips mula kay Ate Norma. Salamat Ate Norma sa pagbahagi niyan. But anyway, dumako naman tayo sa mga ulat na hatid mo ngayon. Una dyan ay ibinaba na ng estado ang code blue.
Yes, oo. Ibinaba ng gobyerno estado ng South Australia ang code blue para sa mga taong walang tahanan o mga namumuhay sa mga lansangan bilang responde ito sa matinding lamig ng panahon sa laon ng linggong ito. At ang code blue na ito ay magtatapos bukas, Biyernes. Habang ang code blue ay nakadeklara, maglalagay ng karagdagang akomodasyon at extension ng oras ng paggamit ng akomodasyon ang Housing SA, gayon din ang ibang mga partners nito. Ang code blue ay papalaganap sa Murray Bridge, Riverland, Mount Gambier, Port Pirie, Wayala, Kadena at Clare. Hinihimok ngayon ng gobyerno na ang mga mamamayang walang matirahan ay tumawag lamang sa Homelessness Gateway sa 1-800-003-308. Ang teleponong ito ay maaring kontakin kahit anong oras at kahit anong araw. 24/7 ito. Uulitin ko yung numero. It's 1-800-003-308. Ayon kay Minister Lensing, mayroong ilang mga taong walang matirhan ang namumuhay sa ngayon sa mga motel rooms at ito ay bilang bahagi ng responde ng gobyerno estado sa pandemya.
Okay. Samantala, sa ibang balita, nagsimula na ang pagpapatayo ng Multipurpose Emergency Service Headquarters.
Yes, ito ay proyekto ng gobyernong Marshall. Ang pagpapatayo sa nasabing struktura ay magkakahalaga ng 80 milyon. Ito ay makapagbibigay ng 200 mga trabaho at ang paggamit ng mga materyales na gawa at galing Australia ay magbubunsod din sa ekonomiya ng mga local na operator sa industriya ng Estado ng hanggang humigit kumulang sa 50 milyon. Ang bagong headquarter ay nasa World Park Precinct ng Keswick. Ang gobyerno ng Estado ay nagbigay ng 14 na milyon para sa mga fittings ng struktura. Uupahan ng gobyernong ito ang nang 15 taon mula sa developer na Action Properties Limited. Ang CFS State Operations or County Fire Service State Operations Support Brigade, State Emergency Service Support Units ay parehong magkakaroon ng lugar sa nasabing headquarters. Ang construction ng gusali ay patuloy na isinagawa sa kabila ng pagkakaroon ng epidemya sa estado at ito ay ayon sa usapan at samahan ng Action Properties Limited, Pike Construction at Departamento ng Pagpaplano. Inasahan na ang proyekto ay handa ng makapagsilbi bago magsimula ang darating na tag-araw ng 2021 at 2022.
At dumako naman tayo at enorm sa mga update tungkol sa COVID-19 dyan. Tumaas ba o bumaba?
As of late last night, bumibilang ng 446 ang kaso dito sa South Australia. Isa lamang aktibo. Kahapon naman, Miyerkules, na may 2 kasong positibo sa virus. Ang una, isang babaeng nagkakaedad ng 50 at galing sa labas ng bansa. Ang pangalawa ay babaeng nagkakaedad ng 30 anyos at naka-quarantine. Pareho sila. Mm-hmm. Siya ay galing din sa ibang bansa. Napag-alaman din na nakasumiti ngayon ang bill na ginang Didi Chapman, Attorney General sa Estado, na naglalaan ng sentensyang hanggang 2 taong pagkapreso sa sinumang tataliwas sa mga direksyon ng Commissioner bilang Direktor ng Estado sa kapanahunan ng pandemya. Karagdagang laman ng nasabing bill ay ang pagbibigay permiso sa mga pharmacists na magsagawa ng COVID-19 test at ang isa pa ay ang paniningil ng gobyerno ng Estado ng $3,000 mula sa mga bumabalik na travelers ngayon upang mag-quarantine sa mga designadong hotel. Ang mga mamamayang hindi nagko-quarantine ng tama sa kanilang tahanan pagbalik nila mula Victoria, New South Wales at ACT ay sisingilin din sa kanilang pagtira sa hotel. Sa ilalim ng kasalukuyang batas kasi ang mga taong tumataliwas sa batas gaya ng pagpusli sa South Australia mula Victoria, kapag sila itaga rito o hindi sila matatawag na essential traveler ay namumulta ng spot fine na 1,000. Mm-hmm. O maaaring sila ay maparusahan ng korte ng multa ng hanggang $20,000.
At may dalang ulat ka rin tungkol sa cybersecurity.
Oh yes, napag-alaman sa bagong direktiba ng gobyerno federal na inanunsyo nitong nakaraang buwan, ang paggawad ng gobyerno federal ng budget sa kulang-kulang na 1 billion para sa cybersecurity. Ito ay panalungat sa dumadagsang cyber attacks at hacking mula sa ibang bansa na umaatake sa gobyerno ng Australia at mga pribadong kumpanya ng nasyon. Tumaas lalong sumidi ang pangangailangan ng mga espesyalista sa cybersecurity at mga systems engineer. Ayon sa isang systems engineer ng isang pangunahing kumpanyang kontratista ng Defense Force sa South Australia, ang nasyon ay may malaking pangangailangan ng mga systems engineers kung kaya patuloy ang matinsinang pangangalap at pag-training ng mga kumpanya at operators ng cybersecurity ng mga manggagawang magiging personnel nila. Ang nasabing direktiba ay naging oportunidad sa mga entrepreneurs na ang focus ng expertise ay may kinalaman sa mga sistema ng pamamahala. Kabilang dito si Anne Kumahid, isang Pilipina na dumating dito sa Australia noong 2003. Dala ng kanyang pagkatrabaho sa industriya ng ISO, International Standard Organization, o larangan ng paggawa ng angkop at mataas na kalidad ng sistema ng proseso upang malakad o quality control, si Anne ay nagtayo ng kanyang training and consulting services on cybersecurity na naaayon sa ISO standard. Si Anne ay nagdalubhasa sa paggawa at pagpapa-implementa ng pagmamaneha ng sistema ng mga prosesong angkop, pinakamabisa at pinakamabuti tungo sa paggamit ng layunin ng operasyon o opisina. So ayon sa mga, para sa mga ating mga kababayan na may balak ka pumunta dito sa Australia, pag magpupwede na silang makapunta rito, that's a very good thing to consider, ang pangangailangan ng nasyon ng mga cyber security personnel.
At finally, bukas na ang fund grant para sa mga komunidad.
So, balita naman ito mula sa Migrant Resource Center para sa multicultural communities. Tungkol ito sa City of Port Adelaide, Enfield, meron silang fund grant na 7,500, as much as 7,500 sa mga community groups na gumagawa ng proyekto na nakakatulong sa komunidad. Ito ay maaaring aplikahan ng mga grupong pangkomunidad o mga residente sa Port Adelaide, Enfield. At ang submission ng aplikasyon ay magtatapos sa ika-2 ng Oktubre. Ang kabuuan ng pondo na nakalaang igawad para sa mga proyektong pangkomunidad Port Adelaide, Enfield ng 2020 hanggang 2021 ay $68,000. At clue that, ma'am, yan sungko nga pala pagbukas ko ng aking email ngayong umaga. Katatanggap ko lang ng email mula sa FFCCA ng komunidad ng Pilipino dito sa South Australia kasi ibinalita nila na ang tanggap sila ng Certificate of Appreciation sa kanilang volunteering dahil madami naman sila mga volunteering projects talaga dito sa Adelaide. At ang certificate na natanggap nila is an appreciation coming from Minister Jing Lee, Deputy Minister ng Estado.
Congratulations. Sana pagpatuloy ng ating mga organisasyon ang mga magagandang gawain para sa ating komunidad. At yan ang mga kaganapan mula sa South Australia. Salamat at si Norma.
Salamat din sa iyo, Claudette, at sa ating mga nakikinig. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito, nag-uulat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.